Вітання, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». А зараз буде не той епізод, коли я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бондарецький говоримо про війну. Сьогодні епізод на іншу тему, цікаву для мене тему, як для людини, яка працює в медіа. Сьогодні ми будемо говорити про те, як українці споживають новини і які джерела вони використовують у 2025 році. Буквально нещодавно організація Internews Україна опублікувала результати дослідження «Українські медіа. Споживання новин і довіра у 2025 році», в якому, власне, розповіли і проаналізували те, які джерела українці використовують для отримання новин, кому довіряють більше, традиційним медіа чи анонімним телеграм-каналам. І, власне, про результати цього дослідження та про те, як українці споживають новини, нам сьогодні розкажуть Костянтин Кворт. Він же голова правління громадської організації Internews Україна. З паном Костянтином ми поговоримо про, власне, те, як платформи перемогли телевізор, що робити традиційним онлайн-медіа, чи готові українці платити за інформацію, як росіяни намагаються використовувати ІПСО для розхитування нашого медіапростору, що з цим робити, і про загрози штучного інтелекту. Цей епізод подкасту записаний спільно з громадською організацією Internews Україна за підтримки уряду Канади. Пане Костянтине, я вас вітаю.
Добрий день.
Давайте поговоримо про дослідження, яке робила Internews Україна щодо споживання новин і взагалі довіри до медіа у 2025 році. Нам, як українській правді, дуже приємно, що згідно з результатами дослідження, ми є новинним медіа номер один для більшості українців і нам довіряють. І тут дуже приємно, коли ти розумієш, що ти і твої колеги роблять хорошу роботу і вона цінується. Але окрім цієї приємної для нас частини, важливо взагалі проговорити, як стане на 2025 рік, вже майже коли повномасштабна війна йде 3 роки, коли багато різних способів впливу і через новини, і через фейк-ньюс, і через ІПСО на українців. Як взагалі міняються ці новинно-споживчі звички, до чого зараз українці тяготіють, які тренди проглядаються, бо я розумію, що там довіра до традиційних новинних медіа, вона поступово падала, і чомусь люди довіряли більше анонімним телеграм-каналам, ніж традиційним медіа, але цей тренд, я так бачу, поглядається і надалі, про це все треба, власне, поговорити. І давайте от перше питання буде таке загальне, взагалі, що показало ваше дослідження, а далі, я думаю, ми будемо занурюватися в кожну з тез, бо там є багато чого покрутити і що обговорити.
Дякую. Насамперед хочу підкреслити ще раз. Ми говорили про споживання новин, досліджували.
Тільки новин.
Всі інші програми, всі інші формати ми не досліджували. Це перше. Друге, коли ми говоримо соціальні мережі в результатах нашого дослідження, ми маємо на увазі насамперед технологічні платформи. І оцей термін соціальні мережі, він нам просто у спадок дістався, бо це дослідження проводиться з 2015 року, і ми методологію не міняли станом на зараз. Далі будемо дивитися. Якщо говорити про висновки, то перший висновок, він не новий, але він тільки підтверджується і утверджується, що транспорт вирішує все. Смартфон – це і є джерело новин. Смартфон, в якому є інтернет. Оскільки всі тепер його мають, і всі... Ну, і проникнення, власне, інтернету, воно теж, ну, сягає, я думаю, що уже і 100%. Ну, може, спеціалісти мене поправлять, але, ну, 95% точно є. То, відповідно, це і є визначальним для споживання новин. А що важливо? Звісно, в технологічні платформи є швидшими, і вони є зручними. Відтак, люди це і споживають. Але коли телефон стоїть на зарядці, Люди споживають телевізор теж, ну, у сприятливих умовах і за звичкою. Це насамперед стосується старшого покоління, бо молодь на більше як на 90% споживає новини, власне, із соціальних мереж. Давайте вживемо цей термін. Це перша штука. Далі, важливо розуміти, що люди дивляться в цих соціальних мережах. Ну, там споживають досить багато продукцію великих новинних редакцій. І там ми бачимо лідерів, там ми бачимо 1+1, там ми бачимо ICTV, СТБ, там ми бачимо Суспільне, там ми бачимо Українську правду, і це там ми бачимо Дзеркало тижня, і це все добре. Але це підкреслює той факт, що без великих виробників контенту, ну, наше інформаційне поле сильно збідніє, і оскільки природа не терпить вакууму, значить туди зайде хтось інший, швидше за все ворог. Бо ворог в це вкладає великі зусилля і великі кошти. Інша історія, люди споживають тепер досить багато блогерів. Так тепер виглядає споживання новин теж. Люди хочуть бачити тих, кому вони довіряють, хто їм подобається, і той, хто транслює меседжі, які суголосні з їхньою картиною світу.
Давайте тепер тут будемо по порядку. Мабуть, підемо, власне, з домінування соціальних мереж. От цікава тенденція, яку я також помітив, і яка споглядається впродовж останніх досліджень. Ну, там, з 15-го року ви робили, я всі не дивився, але от, точно пам'ятаю, що був якийсь переломний момент, коли телебачення ще, і, ну, новинне споживання саме по телебаченню ще було вище, ніж інтернет. Потім була точка, коли вони зійшлись, і тепер ми бачимо, що телевізійне виробництво пішло вниз, а якраз інтернет-споживання через соціальні мережі і інші платформи пішло вгору. І, відповідно, є таке розуміння тут більше, як у людини, яка працює в медіа, що умовні телеканали втрачають велику кількість коштів на виробництво цього контенту, бо телебачення, там, коли ми говоримо про традиційні новини, найдорожче, бо в тебе там і ну, купа технічної команди, плюс ліцензія, плюс купа супутніх витрат. Є просто там телеграм-канал, блогер там, або маленьке медіа, там невелика кількість людей, які витрачають на це значно менше ресурсів і дає більше результат. Там десь посередині ще десь є медіа «Українська правда», взагалі традиційні онлайн-медіа, які і не дотягують до телебачення, і потребують більше ресурсів, ніж просто блогери чи анонімні інтернет-канали, але все одно. Тобто головний висновок, який можна зробити, що якби контент і виробництво новин воно здешевшало, але для людей цікавіше от просто читати новини в інтернеті, а телебачення дороге, воно вже не таке привабливе і особливо для молоді. І цікаво, що буде далі. От, чи не вийде так, що новинні там просто телевізійні канали будуть вимушені міняти якісь моделі, переорієнтовуватися на виробництво інших одиниць контенту, а з новинами робити те саме, що роблять онлайн. Медіа.
Ну, десь так, саме так і виглядає фазовий перехід. Mm-hmm. Тобто людство знаходиться у фазовому переході. І це почалося із того, що називається технологічні платформи. Все міняється. Приблизно так виглядав перехід, я не знаю, тоді, коли віднайшли книгодрукування. Mm-hmm. От. Спочатку книжок не було ні в кого, потім раптом вони стали у всіх.
З'явився Гутенберг і понеслось.
Так. Потім, що у нас було? Ну, зовсім недавно. Ніби недавно були тільки газети і трохи радіо, а потім раптом з'явилося телебачення масове в 50-ті роки. І знову таки понеслося. Всі купили собі телевізори і почали дивитися. Потім з'явилися кольорові телевізори, я ж це пам'ятаю. От. І почали дивитися навіть з більшим задоволенням і більше. А потім з'явилися смартфони. І в них є інтернет, і ну, це теж революція. Вона тягне за собою поведінкові зміни, і суспільні зміни теж. І за великим рахунком і війни. Тобто це так працює завжди. Зростає сильно TikTok. Він значно зріс за минулий рік. Це означає, що відео і короткі формати. Це означає, що люди більше не хочуть читати. Вони хочуть суть вловити
за дві хвилини
максимум. А то й коротше, за кілька секунд. І якщо йти на позитивний бік цієї історії, то редакції теж навчаються, і багато хто уже є на платформах. Багато хто є в Ютьюбі, багато хто є в Телеграмі. От. Багато хто все ще є у Вайбері, але Вайбер падає. Ну, і я думаю, що тестуватимуть TikTok теж. Просто треба навчитися говорити за аудиторію так, як раніше не говорили.
Дуже цікавий момент, про який я часто думаю, що раніше по факту медіа, там, умовно візьмемо до розквіту інтернету і платформ, мали певну монополію на виробництво інформації. Тобто, якщо ти людина, яка хочеш доносити інформацію, тобі треба йти в медіа, в якусь спочатку газету або журнал, потім вже на онлайн-сайти. Не факт, що тебе візьмуть, бо медіа набагато, конкуренція більша. Це, в принципі, якби підвищує якість відбору і дає кращих спеціалістів, але от така конкуренція була. Потім з'являється це вільне поле Ютубу, соцмереж і всього такого, і кожен тепер свій голос, кожен може стати блогером. І, відповідно, оце монополія, вона вже розмилася і не існує, а тепер, якби, порог входження, він став набагато менший, якщо ти хочеш доносити інформацію. Там вже все залежить від твоєї харизми і того, як ти взагалі вмієш розповідати історії або новини. Це теж цікавий момент.
Саме так. І єдине, що лишається в дискусії, роль держави в цій всій історії. Регулювати блогерів чи ні? Ну, є приклад ворога. Вони працюють з усіма блогерами, хто має більше, як здається, 10 тисяч підписників. Ну, у нас такого нема.
А як ви взагалі думаєте, чи таке треба, чи ні? Бо в мене, от я скажу спочатку свою думку, в мене неоднозначна тут позиція, бо з одного боку ліберальна внутрішня частина мене якби виступає за це рівне свободне поле. З іншого боку, ти розумієш, що світ змінився докорінно, ми вже живемо не в якомусь відкритому суспільстві, ми живемо в фрагментованому, у нас є вороги, вороги об'єднуються, у нас є союзники, ми з ними об'єднуємося. Інтернет став місцем не просто поширення хороших ідей, а ворог почав використовувати це для того, щоб впливати на суспільні настрої там тої країни, проти якої він ворогує. Ми бачимо це, наприклад, як Росія діє не тільки в нас, а й взагалі в усіх країнах, де в неї є якісь інтереси. Ми розуміємо, що в цій ситуації, якщо нічого не робити, ніяк не регулювати, ніяк не обмежувати і не ставити якісь хоча б невеличкі віртуальні паркани, то це в довгостроковому перспективі просто буде грати проти нас.
Я абсолютно з вами згоден. Я думаю, що тільки те, що ви називаєте довгостроковою перспективою, станеться швидше. За великим рахунком, у нас є два вибори або два шляхи. Перший шлях – нічого не робити, і тоді загинути. Не факт, що із славою. І це не тільки наш шлях, це також шлях і наших європейських друзів та і Північної Америки. Другий шлях – щось все-таки пробувати робити, і тоді спробувати вижити.
Тобто, умовно, Китай, який перший поставив фаервол, виявився трошки правий і тепер може підштовхувати інші країни, навіть демократичні, до цього ж.
Для нав'язування своєї картини світу і для просування своїх інтересів, так, Китай діє жорстко, ефективно і абсолютно безцеремонно, не оглядаючись на, ну, не знаю, у нього немає запобіжників, у нього всі запобіжники написані в статуті Комуністичної партії Китаю.
Ну, так. Да. Але да, я оце уявляв, типу, коли ти в'їжджаєш в інтернет сусідньої країни по певній електронній візі, щоб почитати новини, умовно, в Сполучених Штатах чи чогось. Тут також цікавий момент тут про регулювання певних соцмереж, як Telegram і TikTok, бо це такі дві соцмережі, які в Україні і в світі, там, про TikTok, коли ми говоримо, в Сполучених Штатах також визнають як небезпечними. Коли ми говоримо про Telegram, ми часто говоримо про те, що його можна афілювати з ФСБ через, тому що засновник Дуров, він росіянин, і якби там різні розслідування різних журналістів типу, показують, що є чи може бути певний зв'язок між Telegram і російськими спецслужбами. Так само ми говоримо про TikTok, бо це китайська компанія, і теж люди, які досліджують інтернет, кажуть, що там багато незрозуміло того, що відбувається з даними, хто, куди вони йдуть, наскільки вони зашифровані, захищені і так далі. І часто пов'язують, що там всі дані користувачів TikTok йдуть там десь на сервер умовних китайських спецслужб. Разом з тим і той канал, і то медіа, вони працюють в Україні і досить добре себе почувають, мають велику аудиторію, здається, Telegram номер один серед соцмереж, TikTok не номер один, але дуже сильно росте і наздоганяє Instagram, і відповідно теж питання, чи треба регулювати їх, чи забороняти, чи ні, бо теж є в мене принаймні розуміння, що якщо не через ці дві соцмережі, то ІПСО будуть розповсюджуватися через інші соцмережі. І...
Загалом українці проти регулювання надмірного. Але в той же час більшість говорить про те, що щось українці проти нерегулювання. Українці проти заборони. От. Але разом із тим більшість все-таки виступає за те, що ну, все-таки щось треба робити. От. Я не думаю, що якщо переходити в практичну площину, щось буде регулюватися до виборів, і не тільки в нас. Тобто політтехнологи і політики, вони вже зрозуміли, що той, хто володіє і вміє працювати в соцмережах, той виграє вибори. Ну, от румунський приклад, наприклад, та й наш український. Це дуже велика спокуса. І, відповідно, ну, не буде нічого рішуче зроблено для того, щоб якось пробувати регулювати в найближчий час.
Тобто у нас от єдине, що заборонило свій час, ну, якщо набирати блокування російських сайтів, це ВКонтакті, який був там на момент 17-го, якому році, в 17-му, ну, здається, заблокували.
Може, навіть раніше, ну, але я не беруся зараз.
Здається, або 17-го, або 18-го, наскільки я пам'ятаю. Я так по тому, де в нас знаходилася редакція, і хто мені допомагав писати цей текст, то тоді... Попри те, що якась аудиторія значна молоді українців сиділа ВКонтакті, не було якогось супротиву, що все, земля зупинилася, нас позбавили надійного джерела інформації.
Перейшли в інші аудиторії, VPN-ом сильно не стали користуватися, немає там аж такої цінності. Хоча ним можна користуватися, ну, але незручно. Ну, і треба трохи грошей платити.
Ну, і наше, особливо зараз, коли, що я не знаю, якось заради цікавості заходив і просто через VPN, там, подивитись на свою сторінку, скачати фотографії архівні з дитинства, і цей, просто я розумію, яка це стала зараз соцмережа, побудована саме під російську пропаганду і через рекламу, і через все-все-все. Тобто воно ж на тебе сипеться і відверто сипеться. З Телеграмом, да, і Тіктоком тут складніше, бо наче в Телеграм це і месенджер, яким користується держава, і там Михайло Федорів там представляє свого цифрового клона. І, відповідно, також важко суспільству пояснити, що ми проти Телеграму, коли державні органи сидять в Телеграмі і ним активно користуються.
Є ще один аргумент, ну, у фаховій дискусії, що кажуть, що це добрий канал для того, щоб доносити якісь думки тим, хто живе на окупованих територіях, тим українцям. Ну, поки що так, це якийсь канал, але там активно йде насадження нового месенджера Max. Дуже він впроваджується агресивно, от, дуже рішуче. І також там посилений контроль за продажем сім-карт. Тобто Росія дуже сильно будує свій суверенний інтернет от прямо зараз. І не факт, що Телеграм залишиться джерелом інформації для українців в окупації.
Ще от питання про Телеграм і також про інформацію, яка там, ну, яку там отримують, то, мабуть, багато медіа, там, в тому числі і ми також і в Телеграмі, через те, що, ну, в якийсь момент велика кількість аудиторії читала нас саме там, і їм також треба було доносити інформацію, особливо, я пам'ятаю, 24 лютого 2022 року, коли ну, запит на інформацію був у всіх, коли «Українська правда» як сайт була там другим після Гугла взагалі куди заходили, і паралельно у нас та у наших колег росли телеграм-канали, тому що людям також було важливо отримувати там інформацію в саме в месенджері. У нас там з 10 тисяч, здається, чи з 20 там за добу кількість підписників збільшилась там, ну, на 100 тисяч, умовно кажучи. І якби в телеграмі представлені серйозні там традиційні медіа, які нормально працюють з інформацією, і в теж є блогери, і є анонімні телеграм-канали. Коли ти не знаєш, звідки вони беруть ту чи іншу інформацію, бо вони часто не посилаються, маєш питання до тої інформації, бо ти не можеш її верифікувати і перевірити. Коли щось раптово і швидко стається, то вони зазвичай публікують без перевірки, поки ми там, не знаю, сидимо, продзвонюємо, дізнаємося, чи це правда, чи ні. Там інші медіа це ставлять вже як факт. І часто, інколи, не часто буває, коли інформація виявилася неправдивою, ми не поставили анонімні телеграм-канали, поставили, і якби вже дезінформація поширюється. І навіть якщо ти там повдаляєш пости, повибачаєшся, все одно ніхто не помітить. І от як буде в такому полі, і що взагалі показало ваше дослідження по рівню, ну, довіри до там традиційних і анонімних каналів новин в соцмережах? І...
Поки що ми не розрізняли, ну, от не вивчали спеціально анонімні телеграм-канали. От. Але загалом дослідження показує один тренд. От що ми дивимося, що ми споживаємо, тому ми і довіряємо. Звісно, найбільше ми довіряємо родині і друзям. От. Це найбільший рівень довіри. Далі йдуть Збройні Сили, ну і там уже потім офіційні державні органи. Але от хто достукається до аудиторії, аудиторія робиться сегментована. От. Хтось буде... Ну, дивитися тільки, я не знаю, марафон, наприклад. Але більшість, насправді, поки що використовують 2-3 джерела інформації для того, щоб отримувати новини. От. Але от кому ми довіряємо, то що ми споживаємо, тому ми і довіряємо. Тому що це формує звичку, це формує картину світу, ти вже настроюєшся на ту хвилю, і виникає новий нейронний зв'язок.
А чому тоді я вас питаю, може, у вас є думки з цього приводу, чому середньостатистичний українець, пробачте мене за таке узагальнення, довіряє анонімному телеграм-каналу, не знаю, там, хочеться придумати зараз яку назву, але я підозрюю, що я придумаю, що вже існує, тому просто анонімний телеграм-канал.
Ну, це схильність вірити в конспірологію. І, ну, редакція ніколи не випустить якусь... інформацію без того, щоб її там не перевірити в кількох джерелах, не зважити, яка може бути відповідальність за публікацію такої інформації, а анонімне джерело може собі це дозволити. І саме так формується те, що називається руйнування ринку традиційного. Так люди починають заробляти гроші і, ну, по суті, відкусувати від шматка, який... традиційно існував в бізнес-моделі великих редакцій. Вони швидші, вони можуть собі не зважати на редакційні стандарти, вони можуть видавати неперевірену інформацію, вони можуть не платити податки, вони можуть не мати редакційних рад, вони можуть бути непрозорими і дуже швидкими. А люди на це не особливо зважають. Ну, не всі, але якась кількість. Але основне – це оце... Знаєте, таке нашіптування, це оцей анонімний телеграм чи просто анонімне джерело, воно як сусід тобі вже, воно вже тобі як родич чи член родини. І от, а українці довіряють членам родини, правда, і друзям. І от так виникає оця довіра і схильність до споживання, власне, анонімного, незвіданого, того, що ніхто тобі не розкаже, крім як от тут.
Це для мене теж цікавий момент, бо коли умовно там я бачу, що суперпопулярний телеграм-канал чи не пише, то мені тут, в принципі, більш-менш зрозуміло. Там зараз є обличчя, яке асоціюється з тим нашіптуванням, і там, коли хтось скидає новину з Лачена, то є людина, там, Ігор Лаченков, Це він, ми конкретно йому довіряємо, ми його бачимо, ми його знаємо, от його обличчя на аватарці. І тут мені конкуренція ця зрозуміла, що навіть традиційне медіа, воно коли, ну це просто великий якийсь, там, українська правда, що це таке, хто обличчя, скільки обличчя, хто пише, багато людей. Коротше, нема якоїсь однієї людини-аватарки, з якою ти себе проасоціюєш, а тут є. А от коли анонімні телеграми влізають, типу, там ж нема взагалі нічого, я просто аватарка, назва і потік новин, і все. От для мене це досі залишається загадкою, чому так.
Ну, людська психологія, вона така. Mm-hmm. Тобто, вона математикою не пояснюється. Це все дуже багато нелогічних вчинків.
Інколи, на жаль.
Часто?
Часто, на жаль. Да. Хотів тоді ще таке запитати. От коли ми дивимося на традиційні медіа, типу, знову ж таки, Української правди, в соцмережах і от різних блогерів або анонімних телеграм-каналах, як вам здається, чи є взагалі чому повчитися традиційним медіа у нетрадиційних в плані підходу до інформації? Бо з одного боку, от все, що ви перерахували, коли говорив про анонімні, там відсутність верифікації, несплата податків, відсутність відповідальності перед читачем, це, бо це не ті речі, які хочеться імплементовувати в роботу. В той же час, інколи я бачу, що в плані швидкості, навіть коли мова стосується не тієї інформації, яку треба перевіряти чи не перевіряти, а загалом інколи вони бувають дійсно швидкими за рахунок якоїсь іншої гнучкості чи інших підходів. І, можливо, там традиційним медіа можна щось перейняти у нетрадиційних, не втрачаючи от в тій сфері власне обов'язків, які в нас є.
Я думаю, є що запропонувати так званим традиційним медіа. Це все-таки зв'язки.
Угу.
Це можливість залучати до роботи у себе кращих журналістів, ну тому що є стабільність, є добрий соцпакет і є ну, навіть якийсь престиж у суспільстві. А краще або більше, хоча і так уже традиційні медіа йдуть цим шляхом, ну все-таки швидше вбудовуватись в нові технології. Тобто це не означає менше грошей витрачати. На жаль, це означає витрачати більше грошей. Але ну, це тренд і треба там бути, бо ну, інакше можна зникати або поступово зникати, або бути в ще глибшій кризі. Це те, що відбувається зараз, ну, наприклад, з друкованою пресою у нас.
Угу. Ну, до речі, про друковану пресу думаю. Колись давним-давно читав дослідження, ще в якомусь році 14-му, і зараз інколи спостерігаю, що так воно, мабуть, і є, що друкована преса якби зникла і в кризі, але відбувається такий, як з вінілом, знаєте, вініл зник, але в якийсь момент він став чимось елітарним. І зараз от є відчуття, що не газети, але журнали обмеженими тиражами стають знову таким важливим елітарним продуктом для певної категорії людей. Там це не будуть широкі охоплення, але умовно там, ну там The Ukrainian часто так робить, як онлайн-медіа, яка там кілька разів на рік випускає журнал для підписників. Але я там бачив приклади якихось немедійних проєктів, коли люди випускають журнали, продають їх і є охочі їх купляти, бо в тебе є фізичний об'єкт, який ти можеш погортати з гарного паперу, з гарними ілюстраціями чи фотографіями, і зараз багатьом цього не вистачає. Тобто, от
і цей тренд вловлюють деякі ОТГ, які ну, відновлюють свої районки. Це з одного боку. З іншого боку, точно буде сплеск під час виборчих кампаній. Люди це люблять, особливо люди на селах. І третя історія є зовнішнє фінансування. Ну, наприклад, угорська преса зараз ще більше розквітла. Ну, її небагато, і ми, українці, про це мало знаємо. Етнічні українці, я маю на увазі. Але етнічні угорці знають більше.
Угорська преса в Україні мається на увазі. Тобто, ну, в контексті якраз так. Всіх рухів нашого не дуже приємного сусіда в плані Віктора Орбана.
Він ніколи не був приємний.
Угу. Питання ще по довірі до традиційних медіа. Також ваше дослідження показало, що довіра, вона падає з року в рік там на 1-2 процентні пункти, трошки десь зростає, трошки знову падає, але тренд такий. Також, на вашу думку, чому це відбувається і як це можна виправити, якщо можна?
Ну, мені здається, що це корелюється із тим, що люди більше споживають нетрадиційної преси, відповідно. А вище ми вже говорили про те, що що споживають, тому і довіряють. Ну, от, може таким
спосібом. Але ми довіру, коли говоримо, ми маємо на увазі... Я завжди, коли цей пункт читав, він мені в голові був не просто ми обираємо, там, не знаю, анонімний телеграм-канал, а не українську правду, а що от прям таке, ми не довіряємо, от... умовно українській правді, там дзеркало тижня, там всім цим медіа, непонятно хто володіє, вони там щось пишуть, в чиїх інтересах, і, ну, коротше, це все конспірологічно, що потім включається, накручується і на тебе катиться.
Ну, є таке. Це теж є.
І з цим, взагалі, це просто треба прийняти і жити в тій умові, реальності, що падіння двіри буде відбуватися, і, можливо, щось зміниться, і воно буде рости.
Знову ж таки, є два шляхи. Перший, ну, нічого не робити, і тоді воно буде падати. І так можна скотитися до справді низьких показників. Але інша історія, це, ну, ніхто ж не відміняв маркетинговий комплекс, де є промоушен. Ну, і, тобто, промоція себе, промоція своїх каналів, своїх джерел, своїх редакцій, і для аудиторії, тобто ставати ближче до людей, але це означає більше зусиль. І тут і це означає більше людей, більше грошей, більше часу. Але якщо цього не робити, ну, напевно, буде ще гірше.
Погоджуюсь. У вас там був ще пункт дослідження, який стосувався того, чи готові українці платити за новинне споживання. Ви точно застали ті часи, я трошки, ну, як трошки, намагаюся, коли я купив останню газету, так свідомо, це, мабуть, в Запоріжжі, там, умовно, в 2014 році, там, коли я там чи газету, чи журнал це все купляв, тобто раніше ми платили за, ну, за новини. Тобто ти йдеш в кіосок, були ці кіоски, яких вже нема, там, преса, обираєш,
Україна,
да, обираєш собі газету або журнал, що тебе цікавить, або там, твого рідного міста, або якийсь всеукраїнський, платиш за це гроші і читаєш. Інтернету нема, можеш ще подивитися новини по телебаченню, але, в принципі, це всі твої джерела інформації. Зараз, якби, люди звикли, що новини – це щось, що ти можеш просто отримати безкоштовно і просто так. І це окей, паралельно вони ругають там пресу за те, що вона умовно якась продажна чи не така, хоча грошей за неї не платять, не думаючи, що там для яких змін це просто означає, що якщо не платить читач, то платить хтось інший. І... Але при цьому дослідження показало, що є якийсь відсоток людей, які готові платити за новини онлайн. І ми зараз бачимо, що там, коли ми вводимо або підтримку, як і поки що на українській правді, або там paywall, то є також там невелика кількість людей, яка попри війну, попри все, також готова платити. А от в цифрах, які ви отримали, скільки взагалі такої аудиторії і як багато вона готова платити за новини?
Мало готова аудиторія платити. Аудиторія, ну, в принципі, це не численна історія, і люди готові платити вартість двох чашок кави. 60 гривень на місяць.
Це ще питання, якої кави було? Це кава
одна? Ну, напевно, еспресо. Тобто, ну, цього явно недостатньо для того, щоб все наше пресове поле нормально себе почувало. Ну, звідки це йде? Україна – це, в принципі, небагате суспільство.
Зараз ще бідніше.
Зараз ще бідніше. Вартість життя зростає. Люди платять за доступ до інтернета, і теоретично провайдери щось мають платити, ну, провайдерам контенту. Ну, але от без того, щоб, ну, не зростала якість життя і от кількість вільних грошей в населення, ми будемо в цьому зачарованому колі дуже, дуже довго крутитися. Власне, ми в ньому довго і крутимось, тому що, ну, немає достатньо інвестицій, якісних інвестицій. А цього не може бути, поки не буде вирішено питання з безпекою.
Ну, так, да, це тоді воно відкладається на визначений термін. Це при тому, що цікаво ще, що коли ми говоримо за плату за контент, ми ж говоримо не тільки про традиційні медіа, ми зараз говоримо багато і про блогерів, бо ну, багато хто з YouTube, ну, виробників YouTube-контенту, або там подкастів, або ще чогось пропонують своїм читачам там підписку на Buy Me Coffee, на Монобазу, на Patreon, і відповідно ти конкуруєш з. Якщо ти онлайн-медіа, ти конкуруєш з традиційними медіа, ти конкуруєш з блогерами і просто, ну, але найбільше, да, це з бідністю, відсутністю зайвих грошей.
І з усіма можливими зборами.
І з усіма, да, це
да, і телеграм-канали теж збирають гроші. Тобто українці, ну, платять, але, ну, дуже часто це донати по 20-30 гривень. Тобто, ну...
Ну, таке. Копійка до копійки, все одно, якщо так подивитись. Також ви згадували регіональні медіа, і це теж, ну, мені вона цікава тема, мені здається, багатьом не дуже цікава, бо що там ті регіональні медіа, що там, там ті новини Кропивницького чи Запоріжжя. Але також, коли я їхав працювати в «Українську правду», з Запоріжжя, там, ну, це був 15-й рік, але так ще активно пам'ятаю, 14-й, коли, ну, були друковані медіа. Їх, вони були не в суперкрутих позиціях, мабуть, не так, як в 2007 році, до кризи першої економічної, але принаймні вони існували, було великий вибір, і було що подивитися, що почитати, і що навіть послухати. Станом на зараз, я навіть не знаю, скільки там залишилось, ну, умовно, медіа, що існують, бо телеканалів там вже великих нема, регіональних, принаймні в Запоріжжі, друкованих там газет також, тобто залишилось кілька сайтів і все. І коли ми там спілкувалися з МДФ, там і взагалі там по програмах, ну, з представниками регіонального медіа, ти розумієш, наскільки зараз погана ситуація, бо, ну, просто нема грошей, просто закриваються, і просто люди не знають, що в них на місцях відбувається. Який от тут тренд, і от також чи є якісь варіанти, що з цим робити, окрім грантової підтримки, на якій багато регіональних медіа і існувало, і якось могло їхати?
Ну, загалом, для, загалом зросла частка тих, хто довіряє регіональним медіа. Чому це відбувається? Ну, це відбувається тому, що люди можуть порівняти те, що вони чують або читають, із тим, що відбувається на вулиці, що вони бачать з вікна. Тобто, ну, звідси ніби і зростає довіра. Дуже часто вони знають журналістів, редакторів особисто. Від цього теж довіра зростає. Ну, тому що вони майже друзі, а друзям українці довіряють. Це важливий тренд, і це також входить, ну, в ту історію про те, що аудиторія сегментована. І, ну, тренди такі, що, ну, от люди в Кропивницькому, все одно вони хочуть знати, що вони, що відбувається в Кропивницькому. Так само люди у Львові, так само люди в Брусилові, там, де з'явилася друкована преса раптом за ініціативи ОТГ. Ну, от ніби і от той, хто зможе швидше і якісніше доносити людям цю інформацію, ну, він має шанс вижити. Я думаю, це шанс для тих, хто бачить себе у себе вдома впливовою людиною, впливовою редакцією.
Тут ще питання в тому, щоб вони залишалися, бо теж, ну, так, є таке питання, як відтік кадрів, і там в якийсь момент в київських редакціях з'явилося дуже багато людей з Запоріжжя. Тобто там навіть є жарт про те, що в кожній редакції є по кілька анклавів запорізьких представників. Відповідно, в Запоріжжі залишається дуже мало, бо всі поїхали, там залишається умовна кількість ентузіастів, нікого не хочу образити, які просто тримають і щось роблять. Але оцей відпритік нових кадрів і відтік, він непропорціональний. Тобто їде більше, ніж приходить в професію, і відповідно на місцях все менше і менше талановитих журналістів. Типу, а там талановитий редактор, який не поїхав, ну, йому просто нема з ким працювати, нема кого вчити і кому передавати знання.
Ну, так є. І, напевне, проте, про це ми трошечки вище говорили. Ну, не буде зміни в цій ситуації, поки не зайдуть інвестори.
Угу. От, поки не буде безпеки.
Так, бо зараз ми в боснійській ситуації. Тобто, а боснійська ситуація, вона чим характеризується? Що взагалі дуже багато що залежить від іноземної допомоги. А преса надто. І, ну, якщо бути в оптимістичних сценаріях, ну, можливо, колись у нас буде польська ситуація, коли зайдуть інвестиції, в тому числі у ЗМІ, в тому числі в регіональні. Але там тоді будуть інші проблеми. Але це вже будуть проблеми, ну, принаймні, з якоюсь базою.
Да, не так, як зараз. Хотів ще повернутися до телебачення і поговорити про телемарафон. Він досі існує. Мені часто здається незрозуміло, для чого, але він існує. Тобто люди продовжують його дивитися, правильно?
Навіть трохи більше.
Навіть трохи більше, ніж було попереднього. А як ви думаєте, за рахунок чого відбулося зростання?
Зростання відбулося через те, що ну, там всередині подумали, що можна покращити. Угу. От. І покращилось, що більше говорять військових і більше адресних зборів ну, конкретним бригадам, конкретним лікарням. Тобто телемарафон насправді досить багато грошей збирає ну, на
да,
суспільство.
Це я чув,
да. Да. От. Ну і, напевно, люди це відзначили. Це перша історія. Друга. Що можна з цим робити? Ну, поки у нас війна. Ну, чому він досі існує? Ну, бо досі існує війна. Чому досі існує війна? Ну, тому що швидкої війни не вийшло робити. Значить, втягнулися в затяжну. А коли є війна, є два способи ну, працювати з інформацією. Напевне, один. Він називається військова цензура, але він нікому не сподобається. Бо це означає в кожній редакції офіцер, і ну, з офіцерами розмова коротка.
Тобто, поки можливий тільки такий варіант, як...
Це м'який максимально і навіть ефективний спосіб для того, щоб якось тримати ну, керованим інформаційний простір. Ми можемо спілкуватися про якість цього керування, про те, чи все було вдало, але ну, некерованість зараз ми собі дозволити, боюся, що не можемо, тому що, ще раз кажу, якби ми були в стерильних умовах, ну це одна історія. Всі, є достатньо грошей, наприклад, у телеканалів. Вони заробляють, вони можуть витрачати на якісні новини достатньо грошей, є редакційні ради, це все працює прекрасно за стандартами, але ж ми не є в такій умові. Грошей нема.
Заробляє ніхто.
Заробляє ніхто. От. Що там ще сказати? Є противник, який радісно хотів би доплачувати тому, хто ну, брав би гроші для того, щоб іноді просовувати якісь меседжі. Угу. От, ну, от десь так.
Давайте тоді тепер про противника поговоримо, власне, якими каналами, ну, ви також відслідковували от, те, як споживачі новин ставляться до IPSO Fake News. У багатьох є оманливе відчуття, що вони бачать, розуміють і ніколи не потрапляються, а інші ні. Тобто я забув навіть, як це когнітивне викривлення називається, бо саме у цього є...
Біполярка?
Ні, це вже діагноз, але от прям, ну, є оце відчуття, що коли людина думає, що вона може відрізнити інформацію, бо вона якби послуговується на свій досвід, а інша людина не може. А по факту виходить, що може там умовні 10%, а інші просто живуть в омані того, що вони щось знають. От, ну, ми розуміємо, да, і ви про це казали, і ми це неодноразово бачили і в соцмережах, і в різних телеграм-каналах, що ворог намагається усіма можливими способами впливати на наше інформаційне поле. Ворога багато ресурсів, ресурсів стільки, що вони можуть паралельно впливати на Африку, Латинську Америку, європейські країни, Сполучені Штати, і ще залишається частина грошей, які можна розпилити і вкрасти. Тобто ресурсів на інформацію дуже багато. В Україні у нас ресурсів менше, спеціалістів менше, і там все, що можуть нам робити, це якісь точкові операції, часто ефективні, але не настільки, як цей вал от, не знаю, спаму, новин, меседжів, тіктоків, коментарів в різних соцмережах, всього-всього, чим Росія нас намагається завалити. Окрім умовного тотального закриття і військової цензури, які зараз методи є от того, щоб протидіяти цій дезінформації, яка йде від ворога?
Ну, ми намагаємося розповсюджувати правдиві інформації, правдиві меседжі. Також ну, з 14-го року у нас намагається квітнути факт-чекінг, але ми не справляємось. От. Точно, що треба робити, очевидно, це треба продовжувати створювати український контент. От. Без цього не буде ніяк. І точно буде сильно гірше. Так що все, що робите ви, все, що роблять наші з вами колеги, це супер важливо для того, щоб протистояти дезінформації. Я би сказав, в суспільстві треба поступово впроваджувати моду на те, щоб уміти відрізнити правду від неправди і ворожі меседжі від неворожих. І це означає, що ми маємо більше розповідати людям, як це працює.
Тут головне, щоб люди могли це сприймати і слухати, бо часто ми якраз бачимо, що фейк летить краще, ніж факт-чекінгова інформація.
Так.
І поки...
І фейків більше.
І фейків більше, так. Да. І вони гарніші, там цікаві історії. Особливо, якщо ще картинка якась, там семипальцього солдата якогось з якимось написом, то все.
Противник системно працює. Проблема в тому, що тут підхоплюються і за невеликі гроші.
Або просто бездумно.
Ми то з вами розуміємо, да, що треба більше контенту робити, да? Але от без відповідних силових дій, теж нічого. Це тільки обмежена історія. У нас держава має монополію на силу, і зараз ніхто не засуджує ніби так особливо у великих кількостях от тих, хто розповсюджує неправдиві новини і ті новини, які йдуть в руку агресору, але, напевне, про такі кейси, якщо вони є, треба більш широко розповідати. Бо, якщо ми говоримо про бездумність, люди ж як вважають? Я перепощую, мені за це нічого не буде. Це дуже важливо. Відчуття безкарності. А якщо покарання все-таки іноді є, тоді люди обачливіші.
Я тут думав про ту бездумність, коли людина не розуміє, що ця інформація, вона грає на руку ворогу і просто перепощує, тому що вона може бути чимось умовно обурена, а не тому, що вона думає, що їх зачем не буде. Тобто це невміння при поширенні інформації зрозуміти взагалі, а звідки ця інформація, кому вона вигідна і чому вона розповсюджена. Чи там, якщо мовиться про якусь проблему, чи не перебільшена вона цим постом, чи не накручена. Бо ці ж типу фейки, вони як просто б'ють в емоцію, створюють цей такий фон.
Розслідування.
Да.
Розслідування. А тоді вже ті люди, які у гніві перебувають, ними легше маніпулювати.
Угу.
Я злий на все, а ось тобі просте рішення.
Да, це ми також, на жаль, бачили неодноразово. Питання, яке не піднімалося в вашому дослідженні, але доволі важливе, мені здається, і цікаве, і, можливо, воно буде у вас наступного року, це про штучний інтелект і те, як він поступово захоплює, в тому числі, і інформаційний простір. І взагалі впливає на роботу медіа і всього-всього. Тобто, найпростіший приклад – це коли, я думаю, всі зараз це помітили, що коли ти в Гуглі виводиш якийсь запит, то тобі вже Gemini пропонує коротку відповідь прямо на сторінці, і, по ідеї, тобі не треба нікуди переходити, якщо це навіть новина. Відповідно, умовно, там 10 людей не перейшло на сайт, менше показів там банерної реклами, менше доходів редакції. Відповідно, редакція має звільняти потім якогось журналіста, падає якість і продовжувати можна і далі цю асоціацію. А плюс ми бачимо, що взагалі зараз ще використовують бездумно, там, як люди довіряючи, коли йдеться мова про новини, щоб просто почитати чи отримати якусь інформацію, чи там використовувати для поширення різних картинок. Часто також в Фейсбуці ми бачимо, що вони там доволі смішні, збирають багато переглядів, часто використовуються ворогом для поширення ІПСО. Тобто ми бачимо оцей вплив штучного інтелекту на те, як люди отримують інформацію, сприймають інформацію, і, власне, до виробників інформації, тобто нас. Як ви думаєте, чи вже мається який вплив, і який от, середньостроковий чи довгостроковий він може мати як на редакції, так і на аудиторію?
Наші західні колеги говорять про те, що штучний інтелект матиме такий вплив, що ми скоро забудемо про Телеграм, як на джерело впливів і проблем, і якихось там ІПСО. Я думаю, вони праві. В чому історія? Штучний інтелект – це ж алгоритм. Алгоритм харчується контентом. От що туди поклав, то воно тобі і видасть в результаті. Є проблема. Противник кладе туди більше. Противник уже розуміє, що туди треба інвестувати зусилля, гроші, контент. І дуже часто алгоритм видає картину світу російську, а не якусь іншу. Чому? Тому що пріоритет. Ви про це говорили раніше. Ворог не шкодує ресурсів, це для них, для них є зрозумілим, що кінетична війна дорожча, а когнітивна війна дешевша і дозволяє досягати тих цілей, яких може досягне, а може і не досягне війна кінетична. Так що тут є небезпека. Я думаю, що нам усім треба думати над тим, щоб була широка інформаційна кампанія, що штучний інтелект не для новин. Перевіряй результати, які тобі видає чи Gemini, чи GPT, Perplexity, whatever.
Це з одного боку. А якщо ми говоримо про саме життя редакції і традиційних медіа, як ви вважаєте, що як штучний інтелект вплине, мовно, на українську правду? Я був там на Дзеркало тижня, або ще на якихось наших колег.
Я думаю, що полегшить переклад.
Це так.
Да, це важливо.
Це про хороше.
Да, це хороша штука. Підходити треба вибірково. Uh-huh. Але опиратися і перевіряти інформацію. І більше того, оцю історію про необхідність перевіряти новини, і я би був брутальним, я би казав, не довіряй штучному інтелекту в новинах. Не кажучи вже про те, що у нас же, в принципі, в світі поширюється ідіотизм. Так що ідіотизм, це погано для України, хоч би це був інтелект природний або штучний. А от штучний це робить в геометричній прогресії. Так що робімо висновки.
Давайте тоді тут і закінчувати нашу розмову. Я думаю, ми наче все проговорили і всі деталі. В описі я залишу посилання на ваше дослідження. Можливо, хтось пропустив, і це буде цікаво почитати і просто побачити, як ви, як слухачі, глядачі, і ваші друзі, знайомі, колеги сприймаєте новини і хто як що споживає. Дуже дякую вам за розмову.
Вам дякую.
І ще раз нагадаю, що цей епізод записаний спільно з громадською організацією «Інтерньюз України» за підтримки уряду Канади. Отже, у нас в гостях був Костянтин Квурт, голова правління громадської організації «Інтерньюз Україна». Дякую, що слухали та дивились. Нагадую, якщо вам сподобався цей епізод, ви можете підтримати його лайком та шером на подкаст-платформах, на Ютубі. Будемо дуже вдячні за всі ваші активності та взаємодії з цим епізодом. Нагадую, що якщо вам подобається те, що роблю я та Євген Мудрацький, та взагалі «Українська правда», ви можете підтримати нас та нашу роботу, долучившись до клубу «Української правди». В описі буде посилання, переходьте, будемо вас чекати. І наступного тижня вже чекайте стандартних наших нових епізодів. Це був Федір Попадюк. Почуємось і бувайте здорові!